بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سيرات علماء مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر بغنغ 11 أونلاين درسمزنين موزوسة إلك وحي يعني پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم إلك وحيينين nozil bo'lishiga bag'ishlanadi. O'tgan darsimizda gaplashganimizdek, aytganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 38 yarim yoshga yetganlarida, ya'ni qamariy hisob bilan, oy taqvimi bilan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hammamizga ma'lum qamariy oylar ichida 3-chi oy bo'lgan Rabiul Avval oyida tug'ilgan bo'lsalar, demak, Ramazon oyida, 9-chi oyida o'z-o'zidan yarim yosh qo'shiladi. Demak, tug'ilganlarining 38-chi yili, 38 yarim yoshga yetganlarida Hiro g'origa chiqqanlar. G'or haqida, g'orning qayerda joylashgani, uning qandayligi, katta-kichikligi haqida, uning balandligi haqida o'tgan darsda gaplashib o'tgan edik. Demak, o'sha Hiro g'origa chiqqanlar va Ramazon oyida u yerda tahannus va muroqaba ibodatlarini qilganlarini aytib o'tdik. Qolaversa, yana u yerdan demak, u Ramazon oyi o'tgandan keyin kelgusi Ramazon oyigacha yana oddiy hayot kechirish bilan, o'sha tijorat bilan demak, mashg'ul bo'lish bilan hayotlarini kechiradilar. Va kelgusi Ramazon bo'lganda 39 yarim yosh bo'ladilar. Demak, yana xuddi shu holat takror bo'ladi. Yana Hiro g'origa chiqib, u yerda o'sha tahannus, muroqaba, ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib qaytadilar. Shu bilan qamariy hisob bo'yicha robbarosa 40 yoshga yetganlarida, ya'ni Rabiul Avval oyida, 3-chi oy payg'ambar bo'lishlaridan demak yarim yil oldin robbarosa 40 yoshga yetganlaridan boshlab u zotda demak ru'yai sodiqa, ya'ni rost tushlar ko'rish, ko'rgan tushlari ro'yobga chiqishi, o'nglarida bo'ladigan ishlarni demak tushlarida oldin ko'rishlari, ko'rgan tushlari ham shaffof, sof tushlar ekani, alg'ov, dalg'ov tushlar ko'rmaganlari va bu tush aynan o'sha payg'ambar bo'lishlaridan oldingi 6 oy davomida ko'rgan tushlari bu vahiyning boshlanishi, ya'ni tushlarida ge vahiyning boshlanishi ekani haqida ham gaplashib o'tgan edik va bu demak mana shu shunday tush ko'rishlari muddati 6 oy ekani va bu o'sha demak 40 yoshga to'lib o'sha Rabiul Avval oyidan 9-chi oy Ramazon oyigacha davom etgani va Ramazon oyida u zotga demak birinchi vahiy, ya'ni o'nglarida birinchi vahiy kelgani haqida gaplashib o'tgan edik. Demak, bu demak sanalarga oid ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisob bo'yicha aynan payg'ambar bo'lgan vaqtda, ya'ni u zotga birinchi vahiyni o'nglarida birinchi vahiy kelgan paytda u zot qamariy hisob bo'yicha robbarosa 40 yarim yoshda bo'lganlar. Ammo buni shamsiy hisob bilan hisoblasak, mana hozir asosan shamsiy hisob bilan hisoblanadi. Yoshimiz ham boshqa ham bu bilan agar hisoblaydigan bo'lsak 39 yoshu 3 oylik bo'lgan bo'lar ekanlar o'sha paytda. Ana shu shamsiy hisobdagi 39 u 3 oylik ekanlari va qamariy hisobda 40 yarim yosh bo'lganlarini o'sha umumlashtirib turib o'rtacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 40 yoshlarda payg'ambar bo'lganlar deyilaveradi. Masalan, oddiy kitobxonlar o'sha 40 yoshda payg'ambar bo'lganlar deb umumiy ma'lumotni aytishadi. Agar daqiq hisoblaydigan bo'lsak, demak, haligi ma'lumotlar ma'lum bo'lar ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisob bo'yicha 40 yarim yoshga to'ldilar. Ramazon oyi keldi. U zot 3-chi yili, demak, Hiro g'origa chiqib ibodat bilan mashg'ul turibdilar. Ko'z oldimizga keldi, tasavvur qildik. Shunda u zot uyg'oq edilar. Barcha rivoyatlarning xulosasiga ko'ra vahiy kelgan paytda, ya'ni ilk vahiy kelgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyg'oq bo'lganlar. Uyquda bo'lmaganlar. Uxlayotgan emasdilar. Birorta rivoyat yo'q ekan. Hatto zaif, kuchsiz rivoyatlar ham yo'q ekan. U zot o'sha paytda uyquda edilar degan ma'noda. Balki hamma sahih va zaif bu haqdagi ma'lumotlarning xulosasiga ko'ra, u zot o'sha paytda demak uyg'oq holatda edilar. Tahannus va muroqaba ibodati bilan mashg'ul edilar. Shunda vahiy farishtasi, malakul vahiy farishta Jabroil alayhissalom, Odam alayhissalomdan oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamgacha o'tgan barcha payg'ambarlarga Allohning vahiysini olib kelgan farishta, eng ulug' farishta, eng buyuk farishta, amin, ishonchli, omonatdor farishta. Allohning birorta vahiysiga, ta'limotiga o'zgartirish kiritmagan, o'zidan biror narsa qo'shmagan, biror narsani tushirib qoldirmagan, esidan chiqib qolmagan darajada o'z ishiga sadoqatli, vafodor, omonatdor bo'lgan farishta. Jabroil alayhissalom oxiri zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ilk vahiyni olib tushadilar. Bu haqda Imom Buxoriy bobomiz, Imom Muslim va hokazo yana ko'p muhaddislar rivoyat qilgan mashhur hadis bor. Ana shu hadis bilan tanishsak. Faja'ahul malak. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga farishta Jabroil alayhissalom keldilar. Faqala iqra va payg'ambarimizga iqra o'qing dedilar. Faqala ma ana biqari. Payg'ambarimiz men o'qishni bilmayman dedilar. Bu haqda oldingi darslarimizda gaplashib o'tgan edik. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ustoz ko'rmaganlar, o'qish yozishni bilmaganlar, ya'ni ummi bo'lganlar. Bu ham u zotning payg'ambarlik sifatlaridan, dalillaridan biri ekani haqida o'tgan safar gaplashib o'tdik. Demak, u zot borini aytdilar. Men o'qishni bilmayman dedilar. Qal fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani. Ya'ni bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahih mashhur hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'lumki o'zlari gapirib berganlar. Va buning ishonchli ekanida mutlaqo muhaddislar o'rtasida ixtilof yo'q. Muhaddislar sultoni Imom Buxoriy bobomizning al-Jami'u sahihlari da kelgan bu. Va hokazo boshqa muhaddislar kitoblarida ham. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, shunda haligi kelgan uni farishta ekanini payg'ambarimiz bilmasdilar. Haligi kelgan dedilar. Meni ushlab quchog'iga oldi va meni qattiq siqdi. Bag'riga olib qattiq siqdi. Shu darajada qattiq siqdiki, menga mashaqqat yetdi. Men qattiq qiynaldim. Hatto jonim halqumimga keladigan darajada bo'ldim, dedilar. Keyin farishta mani qo'yvor, keyin haligi kelgan mani qo'yvordi, dedilar. Ulamolarimiz aynan mana shu payg'ambarimizning shu gaplari, farishta aynan payg'ambarimizni quchog'iga olib qattiq siqqanlarini tushuntirganlarida aytganlarki, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni farishta o'z bag'riga oldi, o'ziga yaqin oldi, uni itarmadi. Uni payg'ambarimizni, payg'ambarimizga o'zining issiqligini berdi. Payg'ambarimizni ehtirom qildi, chunki u quchog'iga oldi. Va payg'ambarimizni qattiq qisib, payg'ambarimizdagi har xil taraddud, har xil qo'rqinch kabi salbiy tushunchalarni chiqarib tashladi. Payg'ambarimiz butun vujudlari bilan bu ishga e'tiborlarini qaratdilar. Hayollari boshqa yoqqa ketmadi. Farishta qo'yib turib, faqala iqra, o'qing, dedi. Faqultu ma ana biqari. Payg'ambarimiz, men o'qishni bilmayman, dedim, dedilar. Fa akhadhani fa ghattani ath-thaniyata hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani. Farishta ikkinchi bor meni quchog'iga oldi. Qattiq siqdi. Men qattiq qiynaldim. Hatto jonim halqumimga keladigan darajada. Va mani haliga kelgan qo'yib yubordi, dedilar. Qo'yib yuborib, faqala iqra, o'qing, dedilar. Faqultu ma ana biqari, men o'qishni bilmayman, dedim uchinchi bor ham. Fa akhadhani fa ghattani ath-thalithata hatta balagha minni al-jahdu. Uchinchi bor meni yana quchog'iga olib qattiq qisib yana qo'yib yubordi. Summa arsalani, meni qo'yib yubordi-da, to'rtinchi gal faqol, dedi. Iqra, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dedi. Ya'ni bu Iqro surasining, Alaq surasining demak dastlabki 5 oyatidir. Birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro o'qing deb boshlanadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, butun mavjudotni, maxluqotni yaratgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U zot insonni alaqdan yaratdi. O'qing. Parvardigoringiz eng karamli zotdir. U zot insonga qalam bilan ta'lim berdi. Yozishni o'rgatdi. Insonga bilmagan narsalarini ta'lim berdi, o'rgatdi, bildirdi degan ma'nodagi Iqro surasining dastlabki 5 oyatini Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dona-dona qilib, ovozlarini chiqarib Payg'ambarimiz bemalol eshitib, tushunib, yodlab oladigan darajada aytdi, o'qib berdi. Payg'ambarimiz buni tushundilar. Nima bu demadilar. Yodlab oldilar. Qalblariga muhrlandi. Faraja'a biha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yarjufu fu'aduhu. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u yerdan chiqib ketdilar. Chunki Jabroil alayhissalom ana shu ilk vahiyni yetkazib ketuvdilar. Payg'ambarimiz ham darhol tog'dan Hiro g'oridan pastga tushib, to'g'ri uylariga qarab ketdilar. Ammo ketayotganlarida uylariga borguncha qalblari titrab, qo'rquvdan titrab borar edilar. Chunki farishtaga, ayniqsa eng buyuk farishtaga birinchi bor yo'liqish uncha-muncha odam bas kela oladigan ish emas. Xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolo oldindan tayyorlagan. O'z zotining irodalari, quvvatlari, ruhiy quvvatlari va hokazo butun fazilatlari, sifatlari payg'ambarlikka, vahiyni qabul qilishlikka mos edi, edilar. Payg'ambarlikka loyiq edilar, layoqatli edilar. Tayyor edilar, chunki Alloh taolo payg'ambarimizni tayyorlagan edi. Shunda ham baribir insonlar. Qolaversa, nima bo'layotganini hali anglab yetmagan edilar. Chunki u zot oldindan payg'ambar bo'lishlarini bo'lganda ham eng oxiri zamon payg'ambari bo'lishlarini oldindan bilmaganlar. Bu dabdurustdan bo'lgan ish albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qo'rqitdi. Qo'rqishlari u zotning har bir ishga mas'uliyat bilan yondashishlarini ham ko'rsatadi. Beparvo emasliklarini ko'rsatadi. Bu nima bo'ldi ekan? Kim ekan bu? Nima uchun menga nima bo'lyapti o'zi? Bunga e'tibor qaratishlaridan dalolat qiladi. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwaylidin. Uylariga kelib sadoqatli, vafodor turmush o'rtoqlari, oqila, dono turmush o'rtoqlari Khadija onamiz radhiyallohu anhoning oldlariga kirdilar. Faqol kira zahoti zammiluni zammiluni mana o'rab qo'yinglar. Mana o'rab qo'yinglar dedilar. Ya'ni ko'rpa to'shak bilan mana o'rab qo'yinglar dedilar. Fazammaluhu va payg'ambarimizni darrov ustlariga ko'rpa to'shak yopib o'rab qo'yishdi. Hatta zahaba anhu ar-raw'u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to o'zlaridagi haliga paydo bo'lgan qo'rqinch, hadiksirash, vahima yo'qolguncha payg'ambarimiz o'sha o'ralgan holatda yotdilar. Ammo xushlari o'zlarida edi. Xushlaridan ketmadilar. E'tibor bering, xushlaridan ketmaganlar, o'zlarini yo'qotmaganlar. Bu haqda birorta hatto zaif rivoyat ham yo'q. Hamma sahih ishonchli rivoyatlar, ma'lumotlar ana shunga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz o'zlarida edilar. Faqala li Khadijata va akhbaraha al-khabar. Laqad khashitu ala nafsi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Khadija onamizga bo'lgan voqeani hammasini boshdan oxirigacha aytib berdilar. Aytib berganlaridan so'ng, "Ey Khadija, men o'zimdan qo'rqdim. Menga biror narsa bo'lyaptimikin? Menga biror zarar yetarmikin? Haligi oldimga kelgan menga biror zarar yetkazarmikin deb qo'rqdim," dedilar. Borini aytdilar, yashirmadilar. Faqolat Khadijatu, "Kalla. Vallohi la yukhzikallohu abada." Shunda dono Khadija onamiz nima dedilar? "Kalla, aslo unday emas. Aslo. Vallohi Allohga qasam ichib aytaman dedilar. Xadija radhiyallohu anha. La yuxzik Allohu abada. Alloh sizni hech qachon xor qilmaydi. Xorlab qo'ymaydi. Xor qilib tashlab qo'ymaydi. Sizga zarar yetishini Alloh xohlamaydi. Siz bunga munosib emassiz. Chunki siz yaxshi odamsiz. Sizdek odamga Alloh taolo yomon muomala qilmaydi. Yomon muomala qilishi mumkin emas. Degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha paytda arablar ichida kerak bo'lsa butun insoniyat ichida hech kimda topilmaydigan insoniy eng ulug' sifatlardan beshtasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda mujassam ekanini o'shatda aytdilar. Ana shu hozirgi zikr qilinadigan beshta sifat bitta insonda jamlanishi juda ham qiyin bo'lgan ekan. Bu payg'ambar sanoqli odamlarda bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bo'lgan ekan. Va payg'ambarimizning yigitlik chog'laridan qadrdon qaynoq do'stlari bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu da ham bo'lganlarini keyin inshaalloh o'z vaqti kelganida, mavridi kelganida gaplashamiz. O'xshatmasa uchratmas deyiladi-yu. U qaysi sifatlar? Xadija onamiz aytdilar. Innaka latasilur rahim. Siz albatta silai rahim qilasiz. Qarindoshlar qarindosh urug'laringiz bilan doim aloqadasiz, bog'liqsiz. Ularning holidan xabar olib turasiz. Ularga yordam berasiz. Ular bilan doim birgasiz. Qarindosh urug'laringiz bilan aloqalaringizni uzmagansiz. Va taqrid dayfa va uyingizga kelgan mehmonni hurmat qilasiz, izzat qilasiz, ikrom qilasiz, xizmatini qilasiz, mehmon navozlik qilasiz, o'zingiz xizmat qilasiz, mehmoningizni ulug'laysiz, qadrlaysiz. Va tahmilul kalla va odamlardagi og'irlikni ko'tarasiz. Kimning boshiga bir mushkul ish tushgan bo'lsa, o'shanga yordam berasiz. Kimning boshiga qiyinchilik kelgan bo'lsa, yordam berasiz. Kim muammoga duch kelgan bo'lsa, muammosini hal qilishda yordam berasiz. Va tuksibul ma'duma va yuqsilni kasblantirasiz. Kasb hunari yo'q, ishsiz. Nima qilishini bilmay yurgan odamga maslahat berasiz. Ish topib berasiz. Ish ko'rsatasiz. Yo'l ko'rsatasiz. Yo'l yo'riq ko'rsatasiz. Ishga olasiz. Ishga yollaysiz. Yaxshi ishga dalolat qilasiz. Va tu'inu ala nawa'ibil haqqi. Va mazlumlarga yordam berasiz. Zulmga uchragan, adolatsizlikka uchragan odamlarga, mazlumlarga yordam berasiz. Zolimga qarshi turasiz. Mazlumni, mazlumlarni himoya qilasiz. Shunday sifatlarga ega bo'lgan. Bu sifatlar o'zi topilmaydigan sifatlar. Bo'lsa ham bittasi, ikkitasi kimlarda topiladi. Ammo bu insoniy fazilatlarni eng buyuklaridan bo'lgan, mashhurlaridan bo'lgan beshta sifat sizda mujassam bo'la turib, Alloh sizga yomonlikni iroda qiladimi? Bu bo'lishi mumkin emas. Deb dono aqllari bilan, zakovatlari bilan, xotirjam, ishonch bilan, ta'kid bilan Xadija onamiz payg'ambarimizga qo'rqmang dedilar. Xavotir olmang dedilar. Hadik siramang dedilar. O'tgan dars aytib o'tganidik. agar Xadicha onamizning o'rinlarida yosh kelinchak bo'lganida bu holatda dovdirab qolardi. O'zini yo'qotib qo'yardi. Maslahat berishga o'tursin. Qo'rqib ketardi. Xadicha onamizni qarang. Payg'ambarimizning Xadicha onamizga uylanishlari u tasodif emas. Bu Allohning irodasi, hikmati, taqdiri bu. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة كين خديجة أنامز بو جابلارنا أيت پیغمبرمزگه دلدا برگلردن كين يورين من سيزنا أما كواتشم أما كمنين أغلانا ألدگه ألب بارمان دب ورقة ابن نوفلنين ألدگه Xadicha onamiz payg'ambarimizni olib bordilar. E'tibor bering. Xadicha onamiz ham ming oqila, dono, zakovatli bo'lsalar ham aqllari yetganicha bu gaplarni aytib dalda berdilar. Ammo bu payg'ambarimizning oldiga kelgan kim u? Nima uchun keldi? Bu haligi vahiydagi gaplar u kimning gapi? Xadicha onamiz bilmaydilar. Shunda Xadicha onamiz qarang, tutgan yo'llarini qarang. Buni biladigan odamdan so'rash kerak. Bu bunday g'ayritabiiy narsalarni biladigan bitta odam bor. U ham bo'lsa mani qarindoshim, amakimmi o'g'li. Shuni oldiga boramiz. Undan so'raymiz dedi. Qarang. Varaqa ibn Nawfal jahiliyat davrida o'sha paytda o'zi arab bo'lsa ham, lekin butparastlikdan voz kechib nasroniy dinini qabul qilgan odam bo'lgan ekan. Va kana yaktubul kitob al-ibroniy, fa yaktubu min al-injil bil ibroniyya ma sha'a Allohu an yaktub. Uksa ibroniy tilida, yahudiylarning demak ajdodlarining tili, ibroniy tilida demak kitob yozardi. Injilni ibroniy demak tilida Alloh xohlagan miqdorda demak ko'chirib yozardi. Xo'p, tarjima ishlari bilan shug'ullanardi. Va kana shayxan kabiran qad amiya. Shu bilan birga yoshi ulug' bo'lib, yoshi bir joyga borib qolgan edi. Qarib, munkillab qolgan edi. Soch, soqol, qosh, mo'ylab hammasi oqarib ketgan edi. Shu bilan birga ko'zlari ko'r bo'lib qolgan ekan. A'mo bo'lib qolgan ekan o'sha paytda. Ko'zlari ko'r bo'lib qolgan ekan. Faqalat lahu Khadija ya ibn ammi isma' min ibn akhik. Khadija onamiz borib kirib, "Hoy amakimning o'g'li, jiyaningizga quloq soling," dedilar. Jiyaningizda bir g'ayri tabiiy ish bo'ldi. Shuni quloq soling. Nima deysiz? Degan ma'noda. Shu yerda Xadicha onamiz payg'ambarimizni Varaqa ibn Nawfalga jiyaningiz deyaptilar. Buni sababini ulamolarimiz, shorihlarimiz shu hadisning sharhida aytadilarki, birinchidan bu oddiy o'sha urfdagi masalan hajiyam degandek ma'noda bo'lishi ham mumkin yoki nima kuyovingiz degan ma'noda bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasam payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan payg'ambarimizning dodalari Abdul Muttolib bilan Varaqa ibn Nawfal demak ham bitta qabilani odamlari ham bitta shaharning odamlari ular bir qandaydir do'st bo'lishgan. O'sha ma'noda masalan og'aynimmi do'stimmi farzandi degan ma'noda jiyan degandek ma'noda tushuniladi. Deyiladi. Faqala lahu Varaqa ya ibn akhi maza tara. Ana shunda Varaqa payg'ambarimizga hoy jiyan dedilar qarang. Hoy jiyan maza tara nimani ko'ryapsan? Qarang, ko'zingga nimalar ko'rinyapti? Bu oddiy odam beradigan savoli bu. Bunaqa paytda, xo'sh, ko'zingga nimalar ko'rinyapti o'zi? Nimalar ko'rding? Degan ma'noda oddiy so'radi. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ko'rgan bilganlarining xabarini hammasini oqizmi tomizmi ochiq oydin qilib tartib bilan Varaqa ibn Navfalga aytib berdilar. Shoshmasdan aytib berdilar. Varaqa ibn Navfal hammasini jon qulog'i bilan eshitib, tushunib o'tirdi. Faqala lahu Varaqa هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك деп балан овозда гапириб юборди. Ахир бу номус-ку дедилар. Жаброил алайҳиссаломни Варақа ибн Навфал бу ахир номус-ку деди. Номус арабча сўз бўлиб sahibu sirril khayr yaxshi sir sohibi ya'ni demak agar masalan buni ziddi antonimi josus bo'lar ekan nomusning ziddi josus bo'lar ekan u sahibu sirri shar u yomon sir egasi U faqat odamlarni yomonliklarini ko'rib nima qilib yuradigan odamga nisbatan josus deyilsa, nomus arab tili lug'atida lug'aviy jihatdan demak, yaxshi xabarlar, yaxshi gaplarni demak, o'sha sir saqlaydigan odam degan ma'noni berar ekan. Istilohda esa bu Jabroil alayhissalomning sifati ekan. Bu axir nomus sifatli Jabroil alayhissalomku yoki muballighul vahiy vahiy yetkazuvchi vahiy farishtasi ku bu degan ma'noda demak ishlatiladi istilohda. Demak, axir bu nomus, ya'ni vahiy farishtasi ku allazi kana yanzilu ala Musa. Musa alayhi salomga ham nozil bo'lardi bu. Musa alayhi salomga ham kelardi bu. Musa alayhi salomga ham Allohning vahiysini yetkazardi bu. Qarang, Musa payg'ambarga tushadigan vahiy yetkazadigan o'sha farishtaku dedi. Eh, koshki edi. Mana siz payg'ambar bo'libsiz degan ma'noda koshki edi mana shu payg'ambarlik muddatingizda men bir hozir yosh yigit, navqiron bir yigit bo'lib qolsam. Qani edi deb orzu qildi. Qani edi men mana yoshim bir joyga yetib qoldi degan ma'noda Qaniydi man tirik bo'lsam iz yuhrijuka qavmuk qavmingiz o'zingizning qavmingiz demak Makka xalqi sizni yurtingizdan Makkadan haydab chiqaradigan paytlarida qaniydi man tirik bo'lsam dedi Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam aw mukhrijiyahum Shunda payg'ambarimiz ajablandilar Birinchi ajablangan narsalari aw mukhrijiyahum ular ya'ni Makka xalqi mana Makkadan chiqazib yuborishadimi hali mana Makkadan haydab chiqarishadimi surgun qilishadimi quvg'in qilishadimi deb ajablandilar payg'ambarimiz buni hazm qila olmadilar chunki payg'ambarimizni hamma yaxshi ko'rardi al-amin deyishardi Payg'ambarimizni hammadan ko'ra yaxshi ko'rishardi. Eng qadrli, hurmatli, muhtaram, fazilatli inson edilar. Hayron bo'ldilar, hazm qila olmadilar. Qanaqasiga? Degan ma'noda. Shunda qarang, vahiy ilmidan, din ilmidan xabardor bo'lgan Varaqa ibn Navfal nima dedi? Na'am, ha dedi. Ikkilanmasdan turib. Lam ya'ti ahadun bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Sizga o'xshab Allohdan vahiy olib kelgan, din olib kelgan, sizga o'xshab payg'ambar bo'lgan, sizga o'xshab Allohning elchisi bo'lgan odam borki, payg'ambar borki, unga albatta dushmanlik qilingan o'z qavmi tarafidan. O'z qavmi tarafidan quvilgan. Surgun qilingan. O'z qavmi tarafidan aziyat ko'rgan. Yana bir rivoyatda illa uziya aziyat ko'rgan, azor ko'rgan deb keladi. U ham buni to'ldiradi. Payg'ambar borki dushmanlari bo'lgan. Dedi. Demak, siz ham modomiki payg'ambar bo'libsiz, o'zingizdan oldingizdagi payg'ambarlarda bo'lgani kabi sizda ham bunday holat bo'lishi tabiiy, dedi. Bunday bo'lishi shart, dedi. Va in yudrikni yawmuk ansurka nasran muazzara. Agar orzu qildi Varaqa ibn Nawfal. Agar sizni o'sha da'vat kunlaringiz, islomga chaqiradigan kunlaringiz, islomga taklif qiladigan kunlaringiz Gema yetib borsam, o'sha paytda tirik bo'lsam, men sizga juda ham qattiq yordam beraman. Yoningizda turib, men sizni qo'llab-quvvatlayman. Men sizga qattiq yordam beraman, kuchli yordam beraman, deb orzu qildi. U shubhalanmadi. Balki qat'iy bildi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bo'lib o'tgan mazkur ishlar hammasi u kelgan Farishta Jabroil alayhissalom ekani 100% diniy ilmdan xabardor bo'lgan olim uchun kundek ravshan edi. Summa lam yanshab Varaqatu an tuwfiya. Lekin ko'p o'tmay Varaqa ibn Nawfal olamdan o'tdi. Aniqrog'i ikkinchi vahiy kelmasdan turib olamdan o'tadi. وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً Keyin vahiy bir oz to'xtab qoldi. Uzildi, kesildi. Ya'ni ikkinchi vahiyning kelishi bir oz kechikdi. Ya'ni o'sha kuni yoki ertasiga kelmadi. Balki ma'lum bir muddat o'tdi. Bu haqda inshaalloh kelgusi darslarimizda gaplashamiz. Azizlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ilk vahiyning kelishi qisqacha ana shulardan iborat. Mana bu haqdagi o'sha mashhur hadis bilan tanishdik. Inshaalloh kelgusi darslarimizda buning tafsilotiga kiramiz. Bu haqdagi voqealarga aloqador bo'lgan boshqa ma'lumotlar va bundan keyingi demak tartibda bo'lgan o'sha fatratul vahiy ikkinchi vahiyning nozil bo'lishi va hokazo voqealarni inshaalloh kelgusi darsimizda gapiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.